Et trekantsdrama ender fatalt, da society-tandlægen Holgers elskerinde Grete bliver myrdet i sin lejlighed på Christianshavn. Overhældt med saltsyre, stukket med flere knivstik og slået med en lysestage. Det er januar 1961, og efter drabet indfinder Holgers hustru Violet sig på politistationen. Her udbryder hun, jeg har gjort noget forfærdeligt. Optakten til drabet talte vi om i første del af episoden, tandlægens fatale trekantsdrama, i Ekstrabladets podcast Bag drabet. Men dramaet slutter ikke her. Vi er nu i december 1961 og rykker ind i Østre Landsrets lokaler på Bredgade i København.
Ja, 7 kvinder og 5 mænd er udtaget som nævningeting i Østre Landsret i København til en sag, der skulle vise sig at udvikle sig til dansk retshistorie. I Ekstrabladet kunne man allerede dagen efter læse om rygter om sagen var omgæret af, fordi hovedpersonen for Violet på intet tidspunkt havde ønsket udtalelser om baggrunden for drabet på Grete. Hun henholdt sig til, at hun ingen erindring havde om gerningstidspunktet.
Violet, hun havde jo en meget dygtig forsvar ved sin side, Henning Sally, og han opbyggede jo allerede inden sagen kom for retten et forsvar, jo faktisk uden sidestykke.
Ja, det gjorde han sammen med en Fini Schulzinger, hed han. Han var overlæge i psykiatri, og han er jo meget, meget dygtig til at fordreje den her sag, Henning Sally, og han lægger allerede til Ekstrabladet, at han vil forsøge at få Fru Violet frikendt for det her drab, fordi han anså hende for at være sindssyg i gerningsøjeblikket.
Det er jo nærmest det, som politiet allerede, da hun meldte sig selv på politistationen, jo faktisk nævnte Ekstrabladet.
Ja, og Ekstrabladet var allerede sådan lidt forud for denne her antagelse. Men Retslægerådet, de er jo enige om den antagelse, og mener blot, at gerningen er udført under stærk ophidselse og i affekt, men der er ingen sindssyge. Henning Sally spillede endnu et kort ud dagen inden retssagen, da han lækkede til Ekstrabladet, at fru Violet var påvirket af nervetabletter. Og det har været medvirkende til, at hun handlede delvist uden bevidsthed. Så sådan var kortene fordelt, da Henning Sally var i høj grad bagud på point, da parterne mødtes i retten til det første retsmøde, der var den 5. december 1961.
Og fru Violet, hun kom jo direkte fra fængselshospitalet, hvor hun havde været indlagt lige siden sin anholdelse, altså her, hvor hun kom ind på politistationen i København og meldte sig. Og tales overraskelse, så fortalte hun jo faktisk en historie der, som gjorde dybt indtryk på alle de tilstedeværende.
Ja, først så ridsede hun op, hvor lykkelig et ægteskab hun havde været i sammen med Holger, og hvordan de næsten hver dag havde været sammen med veninden Grete, som hun havde delt alle sorger og glæder med. Men i 1959, fortalte fru Violet, der ændrede alt sig, da Violet så Grete optræde sådan udfordrende over for hendes mand Holger. Og han ændrede sig også, og det drev så en mistanke frem om, at der var mere mellem de to, end hvad de selv sagde.
Så var det, hun langsomt var begyndt at blive et op af den her jalousi.
Ja, og så indledte hun sit forsvar, altså hun talte i retten og fortalte, at jeg elskede min mand overalt, og jeg holdt så usigeligt meget af min veninde, som jeg jo altså havde kendt i mange år, og de havde begge svoret på, at der ikke var noget imellem dem, og jeg troede dem til sidst, skønt jeg havde haft en begrundet mistanke. Men ved et rent tilfælde fik jeg fuld vished om, at det, de havde sagt, var løgn og bedrag. Det var sådan, hun indledte sit forsvar.
Og det her, det ved vi jo, fordi at blandt andet Ekstrabladet dækkede jo det her virkelig tæt, altså var til stede i retten ved hver eneste retsdag, og dækkede det altså virkelig detaljeret.
Hele Danmark fulgte med i den her retssag, og var jo også sådan lidt delt. Var de på hendes side? Var det hans skyld? Eller hvordan var det egentlig? Så derfor så hungrede jo hele Danmark om at få informationer om, der enten kunne bekræfte det ene eller det andet. Og det, som Violet videre fortalte, det var, at jeg hørte dem tale sammen om mig, og det gjorde de på en nederdrægtig og ond måde. Og de lå begge af mig, og jeg så dem også gennem nøglehullet intimt sammen. Og så brød min verden sammen, siger hun til i retten. Og det vil altså sige, at hun har stået deroppe som vi også fortalte i første afsnit, at hun havde snedet sig op ad bagtrappen og fået vished ikke blot, at de var sammen, men hun har også kigget ind gennem nøglehullet og simpelthen set dem være intim sammen.
Og fru Varlet, hun fortæller også, at det simpelthen var sådan en frygtelig oplevelse for hende, at hun havde søvnløse nætter og gik tur langs kanalerne og blev martret af de her tanker, ikke?
Ja, og nerverne fortæller, at hun var fuldstændig revet i stykker, og hun bedøvede sig ovenikøbet med store mængder af nervepiller, og hun overvejede endda selvmord på det her tidspunkt. Så det var så langt, hun var drevet ud. Og alle var jo naturligvis berørte af de her ord fra fru Lejlet, som jo kom der i retten og blev refereret i alle medier, og hun svarede efterfølgende både på spørgsmål fra anklager og forsvareren Henning Sally.
Og fru Varlet, hun benægtede jo ikke, at hun havde begået det her brutale drab på Grete med knivstik og med slag fra lysestager. Men hun svarede jo nej til at erklære sig skyldig i drab, fordi at hun sagde, at hun huskede simpelthen ikke, hvad det var, der var sket den her dag. Eller hvad der var sket i forbindelse med selve drabet i hvert fald. Men hvad fortalte hun egentlig omkring sådan selve dagen op til drabet?
Ja, hun fortalte så om et mareridt, hun havde haft. Hun havde drømt om en masse slanger og havde vågnet. Og nu sad hun så over for denne her fru Grete i stuen, der havde spurgt, hvorfor stiger du sådan på mig? Og så pludselig så væltede det ud af fru Violet. Det er dig, der er alle de her slanger, jeg har mareridt om. Jeg ved alt om dig og min mand. I har stået i et forhold hele tiden. Og Grete svarede, at det var sindssygt, og så havde fru Violet rejst sig og var gået ud i køkkenet for at lave te. Men Grete havde svaret, at hun skulle ikke have noget, for hun gik sin vej, og så var det, at Violet var styrtet igennem lejligheden til stuen med den der kniv i hånden for at holde hende tilbage, fordi nu ville hun have, at Grete skulle blive til Holger og komme tilbage, og så skulle de alle tre fortælle ud om denne her sag en gang for alle.
Og det er vigtigt at sige, at det her det er jo Violets forklaring omkring begivenhederne i lejligheden, fordi at Grete, hun overlevede desværre ikke til at kunne fortælle, hvad der skete. Så det her, det er Violets udlægning af,
hvad der... Det er fuldstændig hendes forklaring. Altså, vi har jo kun hendes forklaring, naturligvis. Og hun fortalte om det skæbnesvangre øjeblik. Jeg husker, jeg rakte armen ud for at gribe fat i Grete, og så lød der en mærkelig, tordnende lyd. Og så blev alt mørkt, og hvad der derefter skete, det kan jeg ikke huske noget som helst om, men pludselig som i et lysglimt blev jeg klar over, at jeg var alene i lejligheden og blev fyldt med en mægtig angst. Hun var borte, og jeg fik den tanke, at jeg måtte have fat i politiet, og så blev der igen tåget i min hjerne. Så det er det, hun siger om selve gerningsøjeblikket.
Så der går simpelthen en klap ned lige i de meget sådan fatale minutter, hvor at selve drabet det sker.
Fuldstændig mørke og ingen erindring, siger hun, omkring hvad der skete i selve gerningsøjeblikket.
Jeg kan jo fornemme, når jeg læser på Ekstrabladets dækning fra dengang, at der er noget sympati for Violets fortælling og hendes udlægning af begivenhederne og sit liv med Holger og den her udvikling, der ført til drabet. Ekstrabladet skriver blandt andet, at Violet var en oprørt sindsstemning, og at den var fremkaldt ved venindens grove fornærmelse af hende.
Ja, det er jo her, Henning Sally begynder at spille de kort, og han får pressen med sig, der sidder og hører på den her kvinde fortælle det her, som alle er meget, meget, meget... Der står nemlig, at alle er meget berørt af det, hun fortæller. Og Ekstrabladet skriver også, at hvis alt, hvad Violet forklarer sandt, så er hun en kvinde, der er drevet til det yderste af de to mennesker, som betød mest for hende. Så det er jo sådan nogle følelser, der bliver spillet ved det første retsmøde der. Der begynder han altså at spille nogle kort, som anklageren ikke havde forventet.
Ja, det lyder som om, han har opnået sådan præcis det, han gerne ville.
Ja, han sendte alle hjem med de tanker, som de aldrig havde drømt om, at de skulle tænke, nemlig da han stillede det her spørgsmål som det sidste. De hører til den slags kvinder, der når de elsker, så elsker de fuldt og helt. Må jeg spørge, elsker de stadig deres mand? Og så helt sagte svaret, hvor var jo lidt i retten, ja, jeg elsker ham stadig. Og det er der altså ikke nogen, der kan spille imod. Det var så gribende, når man læser de der retsreferater, så er det der, hvor Henning Sally lige pludselig begynder at have fat i både nævninge og tilhører og også pressen.
Ja, det er jo vigtigt at sige, at nævningen, det er jo almindelige mennesker, der skulle fælde den her dom over Violet. Og man må sige, det her svar fra Violet, det lyder som noget, der sådan er fuldstændig taget ud af en film.
Ja, han havde totalt, som man må sige, taget røven på anklagerne, på anklagemyndigheden. Og han var allerede klar til at spille hårdt ud dagen efter, hvor han havde endnu et S i ærmet, og nævningetinget skulle få sig endnu en overraskelse ved et dramatisk retsmøde, hvor det nu var Holgers tur til at sidde i vidneskranken.
Efter at Henning Sallis alt overskyggende mål i det her, det er jo, at fru Violet, hun skulle simpelthen frifindes for det her drab. Altså på trods af, at hun jo erkender, at det var hende, der var oppe i lejligheden, og jo sådan set forårsagede Gretes død, selvom hun ikke kan huske det.
Præcis. Han kræver nu, at hun skal fuldstændig frifindes, og han henviser blandt andet til, at hun ikke blev ordentligt undersøgt for hvilke og hvor mange nervepiller hun havde taget på gerningstidspunktet. Og så var det ellers Holgers tur til at vidne, og da Violet, hun så sin mand gå ind i retslokalet, så brød hun fuldstændig sammen. Og efter en pause, så kom hun tilbage igen til retslokalet, støttet af en sygeplejerske, og alle kunne se, at synet af Holger fik hende simpelthen til at ryste over hele kroppen. Kort efter forlangte Holger, at retsmødet skulle holdes for lukkede døre, og derfor så fik offentligheden ikke i første omgang at vide, hvad det var, han fortalte om sit privatliv med Violet og Grete.
Og Per, nu kommer Holger jo faktisk sin hustru til undsætning i sit vidneudsagn. Og det har du talt med journalist og forfatter Poul Pilgaard om. Han har, som vi også talte om i første del, skrevet bogen Tandlægens Masker om Holger, hvor han jo også kommer ind på drabet.
Ja, for Poul Pilgaard har gravet lidt dybere i det, hvad der egentlig skete ved det retsmøde der. Og det viser sig, at han tager fuldstændig Violets parti. Vi kan høre, hvad Poul Pilgaard her har fundet ud af.
Ja, og han vidner jo til hendes fordel, kan man sige. Fordi i retten, der, hvad skal man sige, forsøger han ikke at fremstille sig selv eller sin egen rolle i det her, som bedre end den er. Måske næsten tværtimod. Men han gør, hvad han kan for at hjælpe hende ved at hvad skal man sige, være med til at lave et slags alibi, kan man kalde det. Alibi er det jo ikke, men en forklaring på, hvorfor hun har gjort det her.
Og tilbage i retssalen i Østre Landsret, der kører Henning Sally jo videre i det her spor med de nervepiller, som Violet, hun angiveligt har taget i det her forløb.
Ja, han mener, at Violet har begået drabet i en tilstand, der kunne sidestilles med sindssyge. Violet fortalte, at hun havde taget en 6-7 Restenila for at få mod til at begå selvmord den dag. Og han mener det derfor, at hun ikke kan huske, hvad der er sket op i lejligheden.
Nu skal vi måske lige sige, at Restenila, det er jo en sådan ældre form for nervemedicin. Og en nervemedicin, som blandt andet blev fundet i Holgers tandlægeklinik.
Ja, og hun spørger så også om, hvorfor hun ikke tidligere har oplyst dette misbrug. Hun forklarede, at det var fordi, at hun i fængslet havde modtaget et brev fra Holger, hvor han bedyrede, at han havde ophævet separationen, og det er jo det, hun drømte om, og ville støtte sin kone under retssagen på en hver måde. Så derfor ønskede hun ikke at fortælle nogen om sine selvmordstanker.
Men det er jo klart, hun bliver spurgt af det her. Men det er jo klart, hun bliver spurgt om det her anklageren, fordi man kunne jo også godt få tanken, at det simpelthen er en historie, de har brygget sammen, hende og forsvaren, for ligesom at skabe noget realitet omkring det her forsvar, som hun prøver at bygge op.
Ja, og det er jo også et pres på anklagemyndigheden nu, og Henning Sally havde altså med de her ting, han havde legnet op, presset anklageren så voldsomt, at han så sig nødsaget til at udsætte sagen til det med pillerne var rigtig undersøgt.
Altså for hvordan det kunne tænke sig at påvirke Violet den her dag?
Ja, fordi anklageren frygtede pludselig nævningetinget ville komme til en pur frikendelse. Så det er helt usædvanligt skridt at tage på så sent tidspunkt. Så nu havde forsvaren Henning Sally taget endnu et stik hjem.
Og 18. december, der er retten jo så sat igen, og det udviklede sig jo faktisk til endnu en dramatisk dag i retten, der først begynder med en opbremsning af de her skader, der er blevet fundet på drabsofferet Grete.
Ja, både lesioner i hovedet med lysestagen, den tunge lysestag, og så de 17 knivstikker. Det får Fru Vaglet til at synke sammen i sin stol, og en retsbetjent må finde beroligende piller frem til hende, for hun overhovedet kan fortsætte retsmødet. Og Holger var tilsagt for at bekræfte Vaglets Restenil-misbrug, men han kom ikke, og måtte derfor hentes akut af politiet på klinikken. Da Holger kom frem til retten, forklarede han, at Violet meget vel kunne have taget masser af Resteniler i hans klinik, fordi de lå i en uaflåset skuffe. Så igen, så supporter han denne her historie med de her piller. Forsvaren fremførte, at retslægerådet havde undersøgt virkningen af nogle forkerte piller. Det viste sig, at der fandtes to typer. Der var nogen, der var stærkere, og nogen, der var svagere. Og derfor så kunne man ikke regne med det, retslægerådet var kommet frem til, fordi F.O. Violet tog de stærke piller. Så endnu en gang, så spiller han et smart kort, han hiver ud fra ærmet.
Forsvaren, han sørger for at skabe tilpas tvivl i nævningernes hoved.
Det gør han simpelthen. Han spiller dem sådan i rigtig rækkefølge hele tiden, og derfor bliver anklagemyndigheden så presset sig selv, så de kommer tilbage her efter den der pause. Ja, så er der stadigvæk formår han at skabe denne her tvivl omkring hendes tilstand i gerningsøjeblikket.
Og så er vi jo nået frem til den 20. december her 1961. Og det er jo så dommens dag i Østre Landsret, en dom, der er imødeset med meget stor spænding.
Og der må vi igen sige, at hele Danmark fulgte med i den her sag. Og dengang var der jo stort set kun Ekstra Blad og BT, der virkelig dækkede sådan nogle, hvad skal man sige, farverige sager som dem her så intenst. Så der var jo virkelig, altså det summede af spænding, ikke? Den afsluttende procedure, og der sagde anklageren, Violets handlinger lige til det tidspunkt, hun stod med kniven i hånden, har været ganske normale. Det, hun foretog sig efter drabet, var lige så præget af logik og fornuft. Hun ryddede lidt op i lejligheden, tog en hyrevogn, talte med sin mand og meldte sig til politiet. På politistationen faldt hun på knæ og bad om tilgivelse for det, hun havde gjort. Hun vidste, hun havde gjort noget forfærdeligt. At hun befandt sig i en stærk sindsbevægelse, vil jeg ikke bestride, men at hun har handlet uden bevidsthed, at der er intet, der tyder på. En sådan påstand afvises også af retslægerådet. Så det var sådan set, hvad anklageren sagde.
Så det, han faktisk siger, det er, at han mener, at forklaringen om, at hun har handlet uden bevidsthed, at det er simpelthen en forklaring, der er opfundet til lejligheden.
Og han mener, hun skal dømmes for drabet.
For overlagt drab.
Ja. Anklageren støttede sig nu til oplysninger om, at Violets fingeraftryk var fundet på saltsyreflasken, men der var ikke noget blod, og derfor så antog politiet, at Violet måske endda havde hældt det der saltsyre i hovedet på Grete, før døden var indtrådt, men det vidste man selvfølgelig ikke noget om, men at hun derfor i blinde kunne have væltet rundt i lejligheden, og det mente de var skærpende omstændigheder. Og anklageren uddyber, at det er nærliggende at tro, at fru Violet har fået ideen med saltsyre fra de mange kriminalromaner, hun læste.
Altså dem, som hun talte om med Holger og drabsofferet Grete på deres ture.
Ja, fordi de havde netop talt om det her, hvordan man begår det perfekte drab, og så slipper af med livet bagefter, nemlig med saltsyre. Måske var det for at vandsige, og det er typisk en kvindeforbrydelse at kaste ætsende syre for at ødelægge en rivalindes udseende.
Okay, må jeg simpelthen lige stoppe. Altså, ja. Der gad jeg godt at vide, hvor at anklageren har statistik for det. Jeg ved ikke, hvor mange sager der har været med kvinder, der har kastet saltsyre i.
Og det siger jo noget om den her tid, hvordan man så på det dengang med vores kønsroller, hvor meget det har ændret sig. Det ville jo slet ikke gå i dag, det her. Og hun har handlet med en vildskab og en brutalitet uden lige. Hun myrdede sin rivalinde på den mest bestialske måde, og derfor må jeg henstille nævninger til at svare ja til spørgsmålet om manddrab. Så han kører også på det rent, det der med rivalinden og det der med kvinde, og med, at hun har været sådan en satan, der også ville vandsige af hendes ansigt i virkeligheden. Så det bliver bragt i spil af anklageren.
Så rimelig klar tale fra anklagemyndighedens side, ja, må man sige. Men nu er det jo så forsvaren Henning Sallis tur. Hvad siger han?
Ja, han holder jo så sit livs procedure. Han lægger ud med at sige, at fru Violet skal frifindes. Hun vidste ikke, hvad hun gjorde. Hun havde ikke til hensigt at dræbe. Vi har her en ulykkelig trekant, hvor manden vil bære kappen på begge skuldre.
Fantastisk veninden, udtryk.
Ja, det er et fantastisk udtryk. Veninden, der brød ind i et ellers lykkeligt ægteskab, og kvinden, hvis verden styrte sammen og mistede alt, da hun blev klar over deres spind af løgne. Ingen forfatter kunne vel tænke sig en mere raffineret fornærmelse, end den Violet var ude for. Holger og Grete morede sig over hendes naivitet, og hun følte sig mere og mere isoleret og tilsidesat. Da hun to gange blev vidne til deres intimitet, ville hun have et opgør. Og bad veninden vente, til hendes mand kom hjem, og da veninden ville undgå opgøret, ja, så kom udløsningen. Min klient følte sig som et jaget dyr. Hun blev jaget ud i pillemisbrug. Hun handlede uden bevidsthed. Hendes hensigt var kun at synderive det løgnens edderkoppespind, som hendes utro mand og veninde havde spundet. Hun bør frikendes.
Ja, det er jo også nogle virkelig stærke ord, han kommer med, ikke? Altså, hans pointe er jo virkelig, at Violet, hun kunne simpelthen ikke gøre andet end det her.
Og så, så smider han den jo over til, at efter han har sagt, så siger han, den tiltalte må jo ifølge lovgivningen have lov at sige det sidste ord. Der smider han den over til fru Violet.
Ja, hun tager jo faktisk de sidste ord, og det er også gengivet i Ekstrabladet. Og hun siger, jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jeg forstår det stadig ikke. Jeg var ikke mig selv. Hvad der er sket, har jeg fået forklaret bagefter. Og jeg giver anklageren ret i, at det er en ganske forfærdelig handling. Det er ikke muligt for en kvinde at begå noget sådan med fuld bevidsthed. Selv ikke en jaloux kvinde.
Det er godt og kastreret, ikke? Altså, det er flot formuleret af Violet.
Og det er jo altså de sidste ord, som nævningerne bliver sendt afsted med, efter at de har fulgt den her sag, og nu skal ind og tale om, hvad skal afgørelsen være af den her sag?
Ja, og nævningerne kunne jo sidde og votere i lang, lang tid, men her sidder de faktisk kun i nogle få timer, før de kommer tilbage med et resultat. Og som der står i Ekstrabladet, så var luften ladet med spænding i retslokalet. Fru Violet blev nemlig frikendt for manddrab, men kendt skyldig i vold med døden til følge. Men så kommer det, som var meget, meget, meget besynderligt. For på grund af sagens stilling fritages hun for straf. Det vil sige, dommen kunne hverken ændres eller appelleres, så Violet kunne altså gå ud af retsbygningen som en fri kvinde, og der gik et lettelsens suk igennem tilskuerne, der sad og hørte, at hun altså blev dømt, men fritaget for straf. Grædende af lykke sank fru Violet sammen på sin stol, og da hun havde samlet sig lidt, ja, så gik hun personligt rundt og trykkede alle i hånden. Både anklager, nævninge og selvfølgelig især hendes advokat Henning Sally, som på genial vis havde opbygget et forsvar, som fuldstændig overraskede anklagemyndigheden.
Altså, vi har jo talt om, at den her tragedie, den på mange måder virker som et drama, der ligesom kunne være skrevet til en bog. Og det virker også, som om det her efterspil efter dommen, at det faktisk også lever op til det.
Ja, vi har jo hele det her utrolige drama med en optakt. Vi har et grusomt mord, og så har vi også en retssag, som er et retssalsdrama, som er uden sidestykke i dansk retshistorie.
Og den her sag, den kommer jo også på forsiden af Ekstrabladet
ja, det må man sige.
Dagen efter. Og der ser man jo en storsmilende Violet på forsiden, når der står frihed efter dommen. Og jeg var faktisk fået nogle negativer fra vores søde akvar Mikkel. Han har også givet mig sådan et forstørrelsesglas, hvor man ligesom kan se de der negativer. Og det er jo fordi, at de her billeder, de ikke er fremkaldt. Og der kan jeg se på nogle af billederne, at Violet, hun ligesom kommer ud af retten, støttet af både en mand og en dame under hver arm. Altså sådan, som virkelig den her fuldstændig sådan opløste kvinde, men samtidig også med et stort smil.
Et kæmpe smil, ja. Altså en kæmpe forløsning for hende. Altså det er jo også det, der gør indtryk, både på, man kan jo se det, som du selv siger, på reportagerne, det var nærmest sådan, som de havde ønsket sig det, ikke? Ja. Altså det var det, der fremstår af de her artikler. Mm. Et stort smil og frikendt, ikke? Er det ikke det, der står? Jo, eller frihed står der endda. Frihed efter dommen, ja.
Og det er jo faktisk Ekstrabladet samme dag, de går ud og spørger menigmand, hvad synes I om den her dom? Ja. Altså sådan en slags folkedomstol. Og der må man sådan konstatere, at der er faktisk... altså det er ikke alle, der ligesom mener, at det er den rigtige dom, men der er helt sikkert nogen, der tænker, at, at det var den rigtige dom, at Violet, hun skulle frikendes for det her på grund af de omstændigheder, hun befandt sig i.
Og Henning Sally fik efter dommen øvrigt Violet indlagt på psykiatrisk hospital. Altså, hun var i en mental forfatning, så der var ikke noget at komme udenom der. Hun skal have nerverne i ro, og herinde, da hun ligger der på psykiatrisk afdeling, der vælter det ind med blomster og telegrammer og breve fra hele landet for kvinder. Hun bliver sådan et forbillede på for kvinder om at tage. Altså, fordi det er jo en helt anden tid, og det er jo, hun bliver jo et forbillede for, at man skal ligesom tage kampen op imod de her hustyraner, som der jo var mange flere af dengang, end vi kender til i dag. Og for hele landet, der får hun altså sympati. Og hun bliver jo måske nok den mest, nu har jeg jo kigget på mange gamle drabsager, men jeg vil mene, Violet er måske den mest populære morder, vi har haft i Danmarks historien, fordi hun får så meget sympati, som jeg ikke har set fra i nogen andre sager.
Men nu er det her jo heldigvis ikke nogen popularitetskonkurrence, vi må selvfølgelig også understrege, at der er altså en kvinde her, Grete, som blev dræbt på meget, meget brutal vis, og som selvfølgelig ikke har fortjent at blive offer i den her sag.
Nej, og det er selvfølgelig det, der er det. Der er jo ikke nogen vinder i den her sag, tværtimod. Alle har tabt, men i befolkningen, der har hun altså sympatien.
Per, du har været ude og tale med forfatteren til bogen Tandlægens Masker, Poul Pilgaard Johnsen, og du taler også med ham omkring den her dom over Violet. Skal vi lige høre, hvad han siger om det?
Hun går simpelthen ud som en fri kvinde, fordi dommerne, nævningene, vurderer, at hun har levet i et sådan helvede i det her trekantsdrama. Altså, at det har drevet hende til det. Så det på en eller anden måde, i et eller andet omfang, er undskyldeligt. Hun var nok ikke gået fri, hvis hun, hvad skal man sige, var blevet dømt for mord. Men netop fordi det er døden, vold med døden selvfølgelig, så har hun handlet i affekt, i voldsom affekt. Og det er jo den voldsomme effekt, man så på en eller anden måde anerkender, at hun var bragt i sådan en situation, hvor den opstod, fordi hun blev ydmyget, og hun levede i et helvede i det her trekantsdrama.
Og på den anden side, Per, så var der jo også familien til Holger, som jo også fulgte den her sag, og du har været ude og tale med barnebarnet Rolf, som jo faktisk fortæller, at det her, det var ikke noget, som familien egentlig talte om. Hverken sådan selve drabet eller.
Det var tabu.
Ja. Skal vi prøve at høre, hvad han siger om det?
Jeg vidste slet ikke noget, og det er det, jeg har også selvfølgelig tænkt over det. Efter også noget, men nej, vi talte ikke om det, og heller ikke inde hos min farmor, men hun, altså. Ja, der blev jo ikke talt om det, det gjorde der ikke, vel? Altså, så det, jeg ved, det er jo nogle avisudklip, og jeg har derhjemme, ja, og læst det, og så har der også været nogle udsendelser i radioen om det og sådan noget. Så det er fra, jeg ved alle de ting, fordi jeg ved det faktisk ikke fra andre vej.
Du får det først at vide mange, mange, mange år efter?
Mange år efter, altså jeg har i hvert fald været de 30 år, ja. Mange år efter, altså. Nej, man talte ikke så meget om ham, vel? Så det gjorde I ikke, altså. Men det, som sagt, vi synes også, det var mærkeligt, men når man er barn, så tænker man jo heller ikke, det er gudskelov, man tænker ikke over sådan nogle ting. Altså, jeg fik bare at vide, jamen han sov på et hotel, og så var det det. Mærkeligt nok, ja, synes vi, men ja, sådan var det jo bare, ja. Men det der med det mor og sådan noget, det vidste vi slet ikke noget. Det vidste vi ikke noget om.
Ja, det er jo ret utroligt, at en sag, der ligesom var så omtalt, at det faktisk slet ikke er noget, man taler om i familien. Men det, hvad ved vi egentlig omkring Violet og Holger herfra?
Ja, det er jo det utrolige ved den her historie, det er, at Violet og Holger finder sammen igen. Men på grund af Violets tilstand og også hans påvirkning af alt det her, der er sket, så kunne de altså ikke bo sammen. Og det er sådan, at Holger faktisk frygter for sit liv, for hendes udbrud, så ustabil var fru Violet og mentalt ødelagt af hele denne her sag. Og flere gange så troede hun ham på livet. Så til sidst får hun faktisk et polititilhold, og de må flytte hver for sig.
Så må simpelthen ikke opsøge Holger længere.
Ja. Så det er sådan, det ender lidt med deres situation der, som sådan. Altså, de er så dybt påvirket af det her drab resten af deres tid.
Så det kan godt være, at Violet, hun gik ud af retssalen med et stort smil om læberne, men det betyder ikke, at resten af hendes liv, det var specielt positivt. Og det har du jo faktisk også talt med Paul Pilgaard om.
Violet bliver en fri kvinde, men jo aldrig mere en lykkelig kvinde.
Nej, og hun bliver vel egentlig aldrig mere et menneske?
Hun bliver en med dårlige nerver permanent, kan man sige. Hun kommer til at leve en skyggetilværelse, og hun drikker og er medicineret.
Fru Violet valgte de sidste år selvisolation, og trak sig mere og mere væk fra offentligheden og sin mand og venner og alt muligt, hvad hun havde omgangskreds. Og den 19. februar 1968, der begik hun selvmord i sin lejlighed ved at åbne for gassen og lægge sig på gulvet. Der var ikke mere tilbage i hende der. Der kunne hun simpelthen ikke holde livet ud mere. Så det er jo så også en tragisk ende på historien om hendes liv, at det her mor kom hun så aldrig rigtig over. Det var en nedtur lige indtil hun begik selvmord der i 1968.
Så nu er to af kvinderne i den fatale trekant døde. Der er Holger tilbage, og han fortsætter i hvert fald på overfladen sit liv. Og det taler du også med Paul Pilgaard om.
Holger er ikke færdig. Han er jo som sagt en society-tandlæge, og det bliver han jo sådan set ved med at være. Han fortsætter også med det med damerne, fordi han har en affære med sin lille klinikfrøken, som der står, som arbejder på hans tandlægeklinik. Og de er sammen. Og hende betænker han, da han selv dør. Og hvordan dør han? Ja, han begår jo selvmord. Men dog under, hvad skal man sige, lidt anderledes omstændigheder, end det andet, vi har hørt om i den her beretning, som virkelig er altså meget usædvanligt, ikke? Eller de her beretningen om de her mennesker. Og han har ikke lyst til at skulle ende sine dage som en hjælpeløs, forpint stakkel. Så han planlægger sin egen død. Han skaffer noget, der kan bruges til den, hvad skal man sige, til det formål. Noget, han enten kan indtage eller sprøjte ind eller et eller andet, og som vil om til at dø, og så forbereder han det hele.
Holger, han dør jo hjemme på sin klinik 8. februar 1969. På det tidspunkt er han 71 år gammel, og på skrivebordet ved siden af sengen, der står der en flaske med kloroform.
Ja, han har planlagt det hele ned til mindste detalje efter sin død også. Han bliver hentet i en varevogn fra Anatomisk Institut, og som kører væk med Holgers lig i en trækasse.
Og så skulle man tro, at historien om Holger, den sluttede her.
Nej.
Men det er ikke
tilfældet. Han er ikke færdig med at spøge nu. For det viste sig, at han året efter sin død i 1969, at der viste sig, at han havde deponeret et brev hos sin advokat, hvor der står, at skifteretten vil få rådighed over boets midler i 1988. Han har i de sidste måneder af sit liv borttryllet mere end 200.000 kroner, i omegnen af 1,7 millioner nutidskroner, formentlig også mere end det, men man ved ikke helt præcis, hvad beløbet var, men det her, det er minimum. Og mange af pengene var fra den arv, han havde fået udbetalt efter fru Violets selvmord. Han arvede jo hende, fordi de sådan formelt stadigvæk var gift, og han havde hævet dem i 500 kroners sedler kort før sin død. Alle andre værdier, han ejede, var også realiseret, og pengene var forsvundet. Så politiet går faktisk ind i sagen om de forsvundne millioner, om Holgers forsvundne millioner. Men Holger, han har også her været for smart. De finder ikke en krone.
Og hele den her mystiske arvesag er jo faktisk også noget, som Ekstrabladet dækker. Sagen er på forsiden 2 dage træk, og den ene dag, der står der, 200.000 kroner forsvundet i fantastisk arvesag på forsiden. Og på den næste, der står der, politiet ind i sagen om den forsvundne arv med store typer på forsiden. Og journalisten, de skriver i artiklen, at skifteretten i Hørsholm er blevet stillet over for et fantastisk mysterium i en arvesag. Og det mest opsigtsvækkende er, at det er den afdøde selv, der under de sidste måneder svære sygdom, inden døden nøje har planlagt at narre sine arvinger. Ligesom journalisten også skriver, at han borttryllede 200.000 kroner med bistand fra en eller flere ukendte hjælpere. Og det kommer frem i dækningen, at Holger havde bedt sin klinikdame om at hæve de 200.000 kroner i banken i 500 kronesedler, som du fortalte. Og hun fortalte også skifteretten, at hun afleverede dem på Holgers sygeleje. Og herefter så forsvinder sporet af pengene jo, fordi de dukker ikke op i 1988, som Holger har skrevet om i et brev. Og så kan man jo kalde det en practical joke eller en sidste ondskabsfuld handling fra Holgers side. Men Per, du har jo talt med Rolf, der er barnebarn til Holger, og han tager det ret stille og roligt.
Ja, han tager det helt stille og roligt. Jeg spurgte ham, men fik du nogensinde nogle af de der millioner, eller så I noget til dem, eller fandt I ud af, hvad der var sket? Jeg vil høre, hvad han siger her.
Det var noget med flere hundrede tusind kroner, der skulle komme, og det var i 80'erne, må det være, hvis det jeg siger rigtigt. Ja. Og det var der noget underligt noget, ja. Og så jeg tænkte, at der kommer aldrig nogen penge. Ja. Der kommer aldrig nogen penge. Og så, som sagt, så fik jeg også at vide efter, hvorfor arvet familien var og sådan noget, ja. Altså, det kan jeg selvfølgelig godt sige, men sådan er jeg som menneske også. Jeg tænker, hvad skulle de være forarvet over? Det var jo ikke deres penge. Og de så ikke manden, vel? Altså, det var noget mærkeligt noget. Jeg har også en masse fra advokaten og sådan noget derhjemme, breve og sådan noget, med sådan noget korrespondance imellem advokaten og min far og ja. Så, men de penge, de kommer aldrig, nej.
Rolf, han virker jo simpelthen som en gennemrar mand.
Ja, han var en dejlig mand at møde, og det var spændende at høre hans betragtninger og hans dejlige, sunde indstilling til også det der med familien og pengene og alt det der.
At Holger, han skulle ligesom ikke have lov til at sætte sådan en sidste kile ind i den her familie ved at skabe en eller anden splid omkring nogle penge.
Nej, jeg har spændt, det har jeg aldrig fundet. Og det lykkedes angiveligt Holger at snyde alle til det sidste, så der beholdt han også masken på.
Per, du har også spurgt Rolf til, hvordan han og hans familie egentlig ser på den her sag i dag, og det kan vi også lige høre.
Min datter, hun er helt fascineret af det også, så hun synes, det er også spændende. Og jeg synes selvfølgelig også, det er spændende, men det er også forfærdeligt. Det er jo simpelthen så tragisk, det der skete dengang. Altså, det er, altså, jeg forstår det. Og hvis man skal se på den måde, så var han lige så meget medskyld i det. Ja. Altså, men det igen, om han var sådan, altså, hvordan han gik fri af det, det forstår jeg ikke. Altså, det må jeg sige. Men ja, vi snakker en gang imellem om det, og kigger på de avisklip, vi har, og så kan vi ikke gøre mere.
Det var jo så punktum for en helt usædvanlig bemærkelsesværdig sag.
Ja, det er helt usædvanligt og uden sidestykke at dømme skyldig, men fri for straf. Og jeg har i hvert fald ikke kunne finde lignende eksempler. Jeg har skrevet med retshistoriker Ditlev Tarm, som gør opmærksom på, at to kvinder blev dømt til døden under retsopgøret efter 2. verdenskrig. Men begge blev benådet, netop fordi de var kvinder. En af dem nægtede i øvrigt at modtage benådningen. Det var Anna Lorentzen. Og så var der også Grete Bartram, de blev altså begge to benådet. Og siden 2. verdenskrig har kun 3 kvinder fået lovens strengeste straf for drab, livstid, og 2 af dem er i dag på fri fod. Så det er utrolig sjældent, at kvinder dræber med de helt høje, skærpende omstændigheder. Så sjældent, at kun en enkelt kvinde altså i dag sidder i fængsel på livstid.
Og det ved vi så, at det slap Violet, for hun kom på fri fod efter dommen. Men Per, så ved jeg jo også, at du har en lille krølle på den her historie.
Ja, jeg prøver altid at finde lidt trivia, som det hedder, til sidst i de her historier, fordi i Matador er der jo en, der hedder Violet, danselærerinden, som også i Lis Løvers skikkelse ligner den ægte Violet med det lyse krøllede hår, du så poetisk beskrev tidligere i denne her podcast. Og jeg var overbevist om, at Lise Nørgaard havde dækket den her sag, og på en eller anden måde sådan skjult hædrede den her kvinde, der ligesom blev det her symbol på i hele den her sag for kvinder over hele landet til at tage kampen op. Jeg ved godt, hun gjorde det på en meget tragisk måde, og det, men alligevel blev hun jo på en eller anden måde et symbol. Men det er ikke tilfældet, fordi jeg har gennem min gode ven Jakob Wendt været i forbindelse med den nu 104-årige Lise Nørgaard, og hun benægter, at Matadors fru Violet har noget som helst med denne her historiske fru Violet at gøre. Lise Nørgaard havde aldrig hørt om den ægte fru Violet.
Så er det i hvert fald på plads. Og det var jo så beretningen om et fatalt trekantsdrama med tre spildte liv. Vi vender tilbage om en uge med en ny episode af Ekstrabladets podcast Bag Drabet.